Американың штатта менә 9 март көнне 2 кеше авыру табылган иде. Һәм 13 мартта 12 кешегә җитте шул берничә көн эчендә. Хәзерге көндә менә бүгенге көндә 1328 авыру санала авыру ачыкланган 15 кеше безнең менә кызганычка каршы үлде дип әйтергә була. Ләкин бу авырудан үлде дип әйтү ул бик артыгын әйтү булыр, чөнки инде больницага килгәндә аларның бүтән авырулары бар иде. Аларның сәламәтлек ягыннан алар уже авыру кешеләр иде. Шуңа күрә шушы коронавирус аларның авыруларын көчәйтте һәм аларны саклап калып булмады. Һәм үлүчеләр арасында иң яше 2-50 яшьлек, калганнары 50-дән соңгы. Алар үзем реанимация бүлегендә кермим, анда мин эшләмим, аларны дәвалыйлар. Кемнең инде бик нык теге үпкәләре кабару ни белән алар килә, аларны шул үпкә авыруларын ничек дәвалыйлар, шулай дәвалыйлар. Аларның күбесе интубация трубкалар белән инде яталар. Кислород поддерживающий терапия дип атала инде ул. Дөресен генә әйткәндә, әле коронавируска каршы антивирусный препарат әле тапмадылар дип әйтә алмыйм, чөнки ул испытание үтә дип әйтим мин инде. Инде кешеләрдә аны тикшерделәр. Шуңа күрә хәзер көтәбез, бәлкем шушы якын тирәдә безнең бу препарат уже килеп чыгар, иншалла Алла бирсә. Тез үткәрү буенча безнең элегрәк берничә көн көтәсе, хәзер 45 минутта ауруны билгеләүче тестлар чыкты. Алар пока уздырыла ашыгыч ярдәм күрсәтү пунктларында. Бу тестның файдалы ягы шуннан, тиз беләсең аның ничек кеше авырымы икәнен, элек шәр көн көтәсе була иде. Тест үткәрүне монда бар машинадан төшмичә уздыра торган драйв-фру дип атала. Моның уңайлыгы шунда, теге кешеләр авырып килгәннән соң больницада бөтенесе бер җирдә өелеп тормас өчен, бүтән кешегә чыкмас өчен менә шундый уңайлыклар бар. Авыруларга килгәндә безнең штатта иң кечкенәсе 7 айлык бала менә теге аны авырды. Ләкин аны хәзер әле яхшы. Булай ук 16 айлык бала иң кечкенәләре. Яш буенча килгәндә иң күп авыручылар арасында ул 60-70 яшьлекләр 20% балалар тәшкил итә. 49-50-59 яшьлекләр шул тирәдәгеләр, алар бик нык шулай авырый. Больницага килә бик нык авырганнар инде. Аларның теге әгәр дә инде сулаулары авырайып, күкрәк әрендә авырулар булганнар алар менә бик килә инде. Ә яшьләр күбесе теге иммунитетлары яхшырак булганнар, алар әйбәтрәк кичерә һәм кемнәрнең уртача симптомнары аларны өйгә кайтаралар, алар өйдә теге үзләре сәламәтләнәләр. Мин ише менә Бамут хоспитал дигән хоспиталда безнең штат яхшы әзерләнгән, бездә бөтен аппаратлар җитә, безнең үзебезгә киергә киемнәр, әниләр, алар барысы да җитәрлек. Бернинди тоткарлыклар юк, авыруларга больницада ятырган итергә. Анда теге без мин әйтәм, безнең штат яхшы әзерләнгән иде дип. Һәм без Америкада иң беренче штат безнең булды. Авырулар саны 4 көн эчендә шулай 12-гә артышка, безнең бөтен мәктәпләрне, балаларны саклау ягыннан мәктәпләрне яптылар, онлайн укуга күчтеләр. Күп кешеләр үзләре дигән аңлап, алар инде шулай мәктәпләрне ябышка үзләре дигән идән торып эшли башладылар. Авыру үзен начар хис итә икән, иң беренче теге үзенең табибына шалтырата инде. Аннары ул табиб теге симптомнары буенча аларны менә тест бирегәме юкмы, алар әйтәләр. Шуңа күрә теге тест үткәрүләр буенча бернинди тоткарлыклар юк. Шапка тоташы балаларга әйтерем, бу яшьтә кешеләр алар актив тормыш алып бара, чөнки күбесе эшләүчеләр, шуңа күрә алар күбрәк бу авыруларны күп кеше булган җирдә йөрүдән эләктерәләр дип әйтер идем. Ләкин менә безнең бүген штатта керде шундый кагыйдә, өеңдә утыр һәм ауыр мыша қалды деген дегізгі бігір әгінде бітін предприятиялар ябылды, ләген сәлемәтлік сақлау өлкәсінде жүләушілер, полиция, пожарнылар, алар үшілелер. Жылай ұқ, азық тіліп кебетлерінде жүләушілер, алар үшілей. Урамға шығырға яры елек бары кебетке керек олғандағына, хәм Бұлай урамда шығып, балалар білен ойнарған етерге ярай, ләкен кішілерге, яқын келерге ярамай шондай бізді қазір. Өзімнің әтиянелерге менінде шығып жермегіздің кіші болған жерлерге. Көп күн айыптешлерім білен де сілерген бар, алар жамай бізді, бізді ел сайын бұла тұрған жерлерді. Ләкен міне, өз көзі біз білен көргәш, өзім шул өлкәдешләгәш, мұның шундай бір афат икәненә мин инде теге инандым. Туганнарыма шул киңәш итәм инде читкә чыгып җирмәскә теге кибетләрнең әйберләрне теге дөньяны вакытлык кенә кебек кырып бетереп алу ул дөрес түгел. Без монда алдык, алабыз теге кеше белән контактта булмасын өчен, күп кеше каршында кеше белән очрашмаска, теге авыруны эләктермәскә дип инде. Былай бу ширкә бигрәк тә менә минем әтиәниләр яшендәгеләргә аларга бик сак карарга кирәк инде менә бу ширкә. Шулай ук менә Россиядә бәлкем тиешенчә тестларда үткәрмиләрдер, белмим. Кешеләр күбесен авылларда яшәүчеләр бәлкем бу үтеп китәр әле бу йөткерүгенә ни дип теге үзләренә карыйлардыр, ләкин инде йөткерү теге тынкысылуларга килеп җитсә, бу инде авыруның бик нык дәрәҗәсе дип әйтергә була. Шуңа күрә бу авыруга җитди карарга кирәк дип әйтәм.